Ako často v priebehu roka navštívite múzeum? Ak do múzeí nechodíte, pretože z detstva si ich pamätáte ako nezáživné priestory, kde v sklenených vitrínach ležia zaprášené zbierkové predmety, s mojim dnešným hosťom vás presvedčíme o tom, že súčasné muzejníctvo je už rozhodne ďalej a vďaka rôznym technológiám môže byť návšteva múzea vzrušujúci a silný zážitok. Marek Junek, riaditeľ Historického múzea Národného múzea, je hosťom v dnešných hovoroch. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Pán Junek, vítajte v hovoroch. Dobrý deň.
Hezký deň.
My sme spolu už niekoľkokrát nahrávali priamo na výstavách a vždy som odchádzala nadšená. Bolo to zaujímavé, nevšedné, zábavné. Pán Junek, skúste popísať, aké sú dnes tie trendy vo výstavníctve na tej najvyššej úrovni, ktoré vy prezentujete na svojich výstavách.
Tak těch trendů je několik, ale pro nás je důležité vždycky vycházet z toho, co máme a co dělá muzeum muzeem. To znamená z konkrétních sbírkových předmětů. V historickém muzeu máme zhruba 4 miliony sbírkových předmětů, takže je z čeho vycházet a je z čeho vybírat. Když si volíme témata jednotlivých výstav, tak samozřejmě máme určitá politická výročí, jako je třeba sametová revoluce, ale velmi často si témata výstav vybíráme sami. A vlastně vycházíme opravdu z toho, co můžeme návštěvníkům nabídnout. Ale
to znamená, že čoho máte najviac, to chcete ukázať?
To ne, předmětu nemusí být ani mnoho. Důležité je, jaký je příběh konkrétních předmětů, protože máte desítky a stovky předmětů, které můžou být zajímavé, ale my se snažíme vždycky ukázat nějaký příběh, něco, co je za tím předmětem. Ať je to osobnost nebo událost nebo jeho zajímavá historie, to je vlastně pro nás velmi důležité. No a pak tedy poskládáme jednotlivá témata výstavy. Když uvažujeme o tom, jak výstava bude vypadat, tak samozřejmě se výstavu snažíme připravovat ve spolupráci i s dalšími odborníky, například na audiovize, s odborníky na přípravu interaktivních prvků, protože dneska přece jenom musíte návštěvníka do muzea v nějaké podobě přilákat. Tím, že máme obrovskou konkurenci v podobě internetu, různých her, ale i třeba televize, kina, tak vlastně muzeum musí návštěvníky na něco přilákat. A vlastně to, na co je můžeme přilákat, je emoce, je příběh a my ten příběh nebo tu emoci samozřejmě musíme něčím obalit a říct návštěvníkovi, tak tahle výstava se vám líbila, tak přijďte k nám zase.
Které muzeum vo světě je to, které určuje trendy v tomto vašem odvetví?
To je otázka, která je hrozně složitá, protože jednotlivá muzea se ve světě velmi liší. Já teď asi opomenu muzea, která se nachází v arabském světě na arabském poloostrově, kdy vlastně místní šejkové mají obrovské množství finančních prostředků a vlastně jsou schopní postavit téměř jakoukoliv výstavu, jakoukoliv expozici. Pro nás je vždycky významnější inspirace tím, co vlastně jsme schopní realizovat, řekněme, i v Praze. V současné době je docela silná muzeologie, vlastně silné výstavnictví třeba v Polsku. Ať se to nezdá, ale v Polsku vzniká celá řada muzeí, které se věnují například 20. století, ať je to Muzeum varšavského povstání, ať je to Židovské muzeum nebo Muzeum druhé světové války, které v podstatě nabízí vlastně všechno to, co nabízíme i my. To znamená silný příběh, zajímavé sbírkové předměty, které jsou doplněné celou řadou audiovizí. Jiný přístup mají třeba kolegové v Německu, když si projdeme muzea v Berlíně anebo třeba v Lipsku, které se věnují dějinám 20. století, tak to jsou zase vlastně muzea postavená na sbírkových předmětech. Audiovizí je tam minimum, ale je to vždycky silný příběh, který se právě odvíjí ze sbírkových předmětů. A pro mě asi nejzajímavější inspirace je třeba v Londýně. Ve vojenském muzeu jsou expozice, které jsou jednak staré, To je třeba expozice, která se věnuje dějinám holokaustu, ale ta je velmi pocitová a velmi, velmi zážitková. Když tou expozicí procházíte, tak opravdu máte pocit, jako byste prožívala to období druhé světové války, ale současně mají třeba novou expozici, která je věnována první světové válce a ta je velmi interaktivní, audiovizuální a je úplně jiná.
Ako je na tom Národné múzeum, potažmo historické múzeum, ktoré vediete? Darí sa vám držať krok s týmito múzeami, ktoré ste menovali ako zdrojom inšpirácie vašej?
Ja pevne věřím, že ano. Samozrejme, my sme momentálne v situácii, kdy máme pouze jednotlivé výstavy, ktoré realizujeme v jednotlivých objektech Národního muzea. Ale my teď před sebou máme obrovský úkol, kdy budujeme stále expozice a historické muzeum připravuje vlastně 4 stále expozice. Jednak jsou to dějiny 20. století, jsou to dějiny od 9. století po první světovou válku, pak je to velká expozice, která se jmenuje Lidé, ta se věnuje zejména období pravěku, no a potom máme takovou speciální expozici, kterou nazýváme Pokladnice, kde budeme vystavovat naše nejvzácnější sbírkové předměty. No a tak, jak probíhá příprava těchto expozic, tak já právě doufám, že všechny moderní trendy se nám podaří naplnit. Zajímavé interaktivní prvky, zajímavé audiovizuální prvky, ale současně budeme vystavovat to nejlepší ze sbírkových předmětů Národního muzea.
Ja musím povedať, že to, čo som doteraz videla na tých výstavách, ktoré ste tam robili, či už to bola výstava k vzniku Československa, alebo výstava k 17. novembru, tak som skutočne ako návštevník veľmi prekvapená, čo všetko tam viete zakomponovať do tej výstavy. Naposledy ma veľmi zaujal vlastne tunel, ktorým je prepojená stará budova Národného múzea a nová budova Národného múzea, bývalého federálneho zhromaždenia. V tom tuneli vlastne premietate na stenu obrazy, zároveň do toho ide veľmi silná hudba. Kto vám pomáha s takýmito nápadmi?
Pokud jde konkrétně o tunel, tak na začátku byla naprosto jasná idea, co chceme v tunelu ukázat. To znamená, že chceme ukázat dějiny Václavského náměstí ve 20. století, protože Václavské náměstí je určitý symbol moderních dějin, je to místo, kudy procházela historie. Taky jsme si říkali, že chceme ukázat, jak se vyvíjelo Václavské náměstí stavebně, vlastně od nejstarších dob až po současnost. To je vlastně prvotní nápad, no a následně spolupracujeme se specialisty, kteří se zaměřují na tu konkrétní interaktivitu, audiovizi a podobně a ve spolupráci s nima vzniká konečná podoba.
Pod historické muzeum patří několik dalších malých muzeí. Které jsou to?
Je jich několik v Praze. V Praze je součástí historického muzea například Lapidárium na pražském výstavišti. Další součástí historického muzea je Národopisné muzeum v Kinského zahradě. Dále v Praze provozujeme Národní památník na Vítkově, kde máme expozici s názvem Křižovatky české a československé státnosti a kde děláme i dílčí výstavy. Součástí Národního muzea je například původní byt Františka Palackého a Ladislava Riegra, tedy památník Palackého a Riegra. Máme další expozici, která se nachází na zámku ve Vrchotových Janovicích, kde je expozice, kde prezentujeme dějiny společnosti v 19. století a samozřejmě osobnost majitelky tohoto zámku, což byla Sidonie Nádherná. No a poslední dvě expozice jsou v Prachaticích, kde je Muzeum české loutky a cirkusu. No a jako poslední jsme v říjnu loňského roku otevřeli památník Jana Palacha ve Všetatech.
To je dosť priestorov, ktoré musíte spravovať ako riaditeľ. Sú to múzea, kde sú nejaké trvalé expozície, alebo sú to tiež priestory, kde stále chcete prinášať niečo nové, ako nové prinášate a atraktívne? projektů do Národného muzea v Praze, v těch priestoroch?
Určitě ano. My nemáme samozřejmě jenom stálé expozice, ale ve většině objektů máme i prostor na krátkodobé výstavy. A někdy se snažíme ukázat i trošku jiný pohled na to konkrétní téma, které v tom objektu prezentujeme. Příkladem může být například Národopisné muzeum. Že jo? Když se řekne Národopisné muzeum, každého napadnou kroje, lidové zvyky, lidová tradice. Ale my jsme nedávno v Národopisném muzeu otevřeli výstavu, která se věnuje dějinám trampingu, která vlastně ukazuje venkov, respektive určitou část české společnosti z trochu jiného pohledu. A vlastně podobně se snažíme dělat i některé zajímavé výstavy třeba v památníku na Vítkově, jo, kdy v současné době máme výstavu, která je tedy přenesená ze Slovenska, která se věnuje slovenskému národnímu povstání, ale v letošním roce otevíráme například výstavu, která je věnována Juliovi Fučíkovi, což je osobnost, na kterou se pohlíží různě. A my máme v současné době vědecký grant, který se věnuje právě výzkumu dělnického hnutí a některým osobnostem, a právě výstava o Fučíkovi bude jedním z výstupů tohoto projektu.
Snažíte se aj v těchto menších muzeách, které spravujete, přinášet výstavy v těch moderných trendoch?
Samozřejmě se snažíme i v menších výstavách prezentovat moderní trendy. Například teď v rámci výstavy o slovenském národním povstání si návštěvníci můžou vyrobit digitální doklad postálce, můžou pracovat s interaktivníma mapama, které jsou k dispozici, můžou jakoby velet vojenské operaci. Ale někdy vlastně ta interaktivita nemusí být ani nákladná, nemusí být ani náročná. My jsme třeba nedávno v památníku na Vítkově měli výstavu, která se jmenovala Zdrávi došli. To byla výstava věnovaná klubu českých turistů a v podstatě návštěvníci byli nadšení, když si mohli například nakreslit svoji turistickou značku. V podstatě jsme tam měli různé typy dřeva, které poznávali, jo? A když vlastně mohli plnit úkoly, které byly mechanické, ale souvisely s tématem výstavy. Takže ona, ta atraktivita a interaktivita může být různá.
Kde chodíte na tyto nápady? Jsou to vaše originální nápady, alebo se inspirujete zase v nějakých jiných muzeách?
To je různé samozřejmě. Jako některé nápady jsou naše, ale na druhou stranu, když vidíme například v zahraničí dobrý nápad, tak se nebojíme ho použít.
Já si myslím, že kolegovia se nehněvají. Ne?
No určitě, a já myslím, že to funguje i obráceně. Když vidí dobrý nápad u nás, tak se v nějaké podobě použije třeba v jiném muzeu.
My jsme se už rozprávali o Národopisnom múzeu. Mě by ale zaujímalo, protože tam jsou vystavené například kroje, prezentujete tam českou ľudovú kulturu, vystupují tam folklorné súbory, robíte tam kurzy tradičných remesiel a ľudových tancov. Je v Prahe o takéto aktivity záujem?
To je jako docela zajímavá otázka a zajímavé téma, protože tím, jak pocházím ze Slovácka, kde lidová kultura, folklor jsou živé, tak já jsem si vlastně často říkal, že vlastně není vůbec nutné to připomínat. Ale pak se člověk dostane do Prahy a zjistí, že mezi místními obyvateli je to téma, které už je cizí. A to je vlastně jeden z důvodů, proč my v podstatě lidovou kulturu a lidové tradice připomínáme. A je vlastně zajímavé, že v posledních zhruba 2-3 letech máme rostoucí zájem návštěvníků o tyto aktivity. Jo, my když vypíšeme například folklorní taneční, tak se nám během chvíle zaplní. Podobně, když prezentujeme jednotlivé etnografické regiony, máme vždycky plno. Jo, takže určitě to má smysl. Ono vlastně je to taky hledání kořenů, připomínání si své vlastní identity, proto je to i téma, které může být pro návštěvníky hodně zajímavé.
Takže vlastně je to úspěšné muzeum.
Určitě ano, protože například teď hlavně školy můžou navštívit naše programy, které se věnují masopustu, a my máme de facto až do poloviny února. Úplně plno. Pak téma masopustu vystřídají Velikonoce a už i na Velikonoce se nám hlásí školy.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším dnešným hostem je historik Marek Junek, riaditeľ Historického múzea Národného múzea. Na vašich výstavách som videla napríklad štátnu cenu, ktorú dostal Václav Havel, oblečenie Gustava Husáka, ale aj ďalšie predmety, ktoré boli kedysi v súkromnom majetku rôznych osobností. Ako získavate takéto osobné, súkromné zbierkové predmety?
Těch cest je samozřejmě několik. Pro nás je vždycky velmi důležitý kontakt s konkrétními lidmi. My se snažíme sbírat samozřejmě předměty, které se týkají nejenom každodennosti, ale právě my nějakým způsobem dokumentujeme i velké dějiny. No a právě osobní předměty nebo předměty, které hrály důležitou roli při některé významné události, jsou pro nás zásadní. To je důvod, proč my se s jednotlivými rodinami snažíme komunikovat, snažíme se je kontaktovat, jestli by nám tedy do sbírky nemohli něco darovat, nebo se snažíme oslovovat státní úřady.
Darují vám to, alebo si to musíte odkupit?
Je to různé. Většinou nám tyto předměty darují, ale samozřejmě se stává, že zejména pokud jednáme třeba s některými dědici a podobně, jo, když třeba chceme předměty, já nevím, z první republiky a podobně, tak ty si musíme odkoupit.
Hovoríte o prvej republike, vy jste byli nedávno v Spojených štátoch amerických, kde jste byli prebrať osobné věci po prezidentovi Benešovi a jeho manželke Haně.
Ano.
Sú takéto úlovky, to dávam do úvodzoviek, úlovky bežné, alebo je to vzácnosť?
Tak v tak obrovském množství bežné samozrejme nejsou, pretože ona, väčšina predmetů je buď v muzeích, nebo je v rodine, a nebo je třeba mezi soukromými sběrateli. Možnosť získať nejakou rozsáhlou pozostalosť nebo rozsáhlý fond, který je spojený se známou osobností, je samozřejmě výrazně horší. Čím víc jdeme do minulosti, tak tím hůř se nám samozřejmě získává.
Hovoríte, že to je velká sbírka, obsáhlá, tak co všechno jste získali jako muzeum?
Těch předmětů je tam celá řada. Ono je právě hrozně zajímavé, že předměty jsou spojené zejména s Hanou Benešovou. My máme třeba ve sbírce nějaké předměty po Edvardu Benešovi, my máme vlastně celý jeho archivní fond v archivu Národního muzea, ale součástí této sbírky byla například celá řada oděvů, které Hana Benešová nosila od 20. let až někdy do období let 50. A co je naprosto unikátní, my vlastně většinu oděvů, klobouků máme zdokumentováno na historických fotkách, takže my jsme schopni říct, ano, Hana Benešová v tomto kožichu jela v roce 1939 do Ameriky, kde vlastně prezidenta Beneše přijal americký prezident. To je pro nás jako naprosto unikátní. Potom je tam samozřejmě celá řada osobních dokumentů, ale jsou to i předměty, které nám Hanu Benešovou hrozně přibližují a zličťují. Jo? Kdy je tam sešit, kde si píše anglické slovíčka a na základě toho se učila angličtinu například.
To jsou předměty, které patřily Haně Benešovej. Nějaké zaujímavosti, které patrily bývalému prezidentovi Eduardovi Benešovi?
Jsou tam pro něj typické klobouky, které Edvard Beneš nosil, a mezi těmi předměty je i celá řada zajímavých artefaktů. Pro mě jako historika dějin 20. století jsou například velmi zajímavé předměty, které jsou spojené s mírovou konferencí ve Versailles. Je tam například pero, kde je rukopisem Hany Benešové napsáno, že tímto perem byla podepsána Versailleská mírová smlouva.
To je silné.
To je, ano, velmi silný exponát a už se na něj moc těšíme, protože bude na čestném místě stále expozice k dějinám 20. století.
Vidím, jaký jste úplně šťastný, že máte tyto predmety, že vás něco dokáže naozaj natchnout.
Určitě, ale víte, jako někdy vás natchnou i předměty, které vlastně nehrály takhle významnou roli, ale jsou prostě důležité pro poznání české společnosti, české kultury. Takto jsme například získali pozůstalost herečky Jiřiny Jiráskové. Jo? A když jsem pak tedy pročítal, co všechno se nám podařilo získat, tak je tam něco, co je pro paní Jiráskovou naprosto typické. Je to popelník s poslední nedokouřenou cigaretou Jiřiny Jiráskové. Jo? Takže i tyhle věci dokážou jako člověka v nějaké podobě vlastně potěšit a dokážou ale i dokumentovat toho člověka, dobu a podobně.
Pan Junek, Historické muzeum Národného muzea vedie aj svoj archeologický výskum v Sýrii. To ma dosť prekvapilo, to ste ani nespomenuli, že máte takúto aktivitu.
Ja bych možná to jenom uvedl do kontextu. Jo, my sme sa tady celou dobu bavili o výstavách a expozicích. Ale to je jenom malá část naší práce. V podstatě to je to, co jde vidět navenek. Ale jednotliví kurátoři ještě musí tu sbírku nějakým způsobem zpracovat. Jednotliví kurátoři musí sbírku popularizovat, což dělají třeba pomocí výstav anebo pomocí podobných rozhovorů a taky dělají vědeckou práci. A to je vlastně další důležitá součást práce v Národním potažmo v Historickém muzeu. No a samozřejmě v rámci historického muzea je celá řada oborů. Máme archiváře, numismatiky, divadelní vědce, sportovní vědce, máme konzistoriky a těch profesí je samozřejmě celá řada. No a jednou částí historického muzea jsou samozřejmě i archeologové. A právě kolegové z oddělení archeologie provádí výzkum v zahraničí. Máme vlastně nějaký drobnější výzkum v Itálii, v oblasti Toskánska a v oblasti Neapole, ale mimo jiné tedy v loňském roce jsme podepsali smlouvu o spolupráci právě se Sýrií a na základě této smlouvy jsme získali archeologickou licenci právě v Sýrii.
Prečo práve tam?
No, my jsme vlastně s kolegy navázali komunikaci a spolupráci před několika lety, když jsme jednali o možnosti humanitární pomoci právě pro muzea, pro archeology. Potom v podstatě jsme mluvili o tom, že v Národním muzeu v Praze, tedy potažmo v našich dílnách v Terezíně, budeme restaurovat některé předměty, které k nám přijedou ze Sýrie. No a tím třetím krokem v rámci spolupráce bylo právě udělení archeologické licence. A současně samozřejmě, když jsme měli různá jednání s kolegy, tak jsme se domlouvali například na tom, že k nám přijedou jejich specialisté, jejich restaurátoři na sklo a my je vlastně budeme zaučovat v některých technikách a metodách, které se třeba v Sýrii běžně nedělají.
Je to běžné, takáto kolegiální účast s zničenou krajinou? Myslím teraz v tej oblasti toho muzejnictva a pamiatok.
Já myslím, že určitě ano. My třeba podobně spolupracujeme i s Alžírskem, kde třeba restaurátorství také není na příliš vysoké úrovni a vlastně opět kolegové nám sem společně s restaurátory pošlou některé kovové artefakty, které my restaurujeme a současně jejich restaurátoři se budou učit, jak vlastně s tímto materiálem pracovat.
Zo Sýrie stále chodia správy, že teda rozhodne tam mier nepanuje.
To je pravda. My máme lokalitu, která je v oblasti Latákie, což je u pobřeží Středozemního moře, vlastně kousek od tureckých hranic. Je to lokalita, která se jmenuje Tel Nar el Arab. Je to místo, kde bylo nejsilnější osídlení v době bronzové a pro nás je samozřejmě zajímavé. Je to lokalita, která leží kousek od města Ugarit, což je jedno z těch nejznámějších starověkých měst právě v této oblasti.
Čo očekáváte, že se tam dá objavit?
To my v podstatě pořádně nevíme, protože v této lokalitě probíhaly výzkumy někdy ve 20. letech minulého století, které dělali Francouzi. Kolegové ze Sýrie zhruba před 15 nebo 20 rokama dělali také základní výzkum, kdy odkryli horní část zdiva na této lokalitě, takže vlastně máme základní představu o rozsahu té lokality. No a my uvidíme, jo. My víme, že v době bronzové to bylo hospodářské centrum, takže jako čekáme určité nálezy, ale co tam bude, tak to je zatím jenom spekulace, jo. To uvidíme vlastně poté, co uděláme základní prospekci terénu, když si ten prostor zmapujeme, vykopeme nějaké základní sondy, abychom se s tím prostorem vůbec seznámili.
Kdy se tam chystáte?
Chystáme se letos na jaře, měli bychom jít na přelomu dubna a května, no a počítáme s tím, že do Sýrie budeme pravidelně jezdit dvakrát ročně.
Mojím dnešným hostem v hovoroch byl historik Marek Junek, riaditeľ Historického múzea Národného múzea. Ďakujem vám za návštevu v štúdiu.
Děkuji za pozvání.
Vám, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.